O'zbekistonlik mehnat muhojirlar tomonidan Volgogradda tuzilgan yangi kasaba uyushmasi Yurtdoshlar mehnat muhojirlar ittifoqi kasaba uyushmasi deb nomlanadi. Bu tashkilot Rossiya mintaqalarida migrantlar tomonidan tuzilgan ilk kasaba uyushmasi deb hisoblasa ham bo'ladi, deya ma'lum qiladi Volgograd viloyati kasaba uyushmalari ittifoqining tashkiliy ishlar bo'yicha mudiri Igor Kozlovtsev.
К нам в организацию Волгоградский областной совет профсоюзов обратилась Волгоградская областная общественная организация Союз узбеков соотечественники.
Bizning tashkilotimiz Volgograd viloyati kasaba uyushmalari ittifoqiga Yurtdoshlar o'zbeklar ittifoqi mintaqaviy jamoatchilik tashkiloti murojaat qildi. Bu tashkilot rahbarlari Dilbar Jumaniyozova va Boris Gextni anchadan beri taniganimiz. Ularni viloyatimizdagi milliy masalalar sohasida qilgan ishlarini hisobga olib, kasaba uyushma tashkil etilishini qo'llab-quvvatladik. Tashkilotning asosiy maqsadi mehnat muhojirlarini himoyalash. Aytishim zarur, viloyat kasaba uyushmasi ham mehnatkashlarning haq-huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Lekin bizda chet ellik mehnat muhojirlari bilan yetarli darajada aloqalar o'rnatilmagan. Qolaversa, bilasiz, ular mahalliy tashkilot va muassasalarga ishonchsizligi yuqori. Masalan, Moskvada migrantlarning kasaba uyushmalari borligini bilamiz, lekin Rossiya mintaqalarida bunday pretsedent birinchi marotaba yuzaga keldi. Yurtdoshlar mehnat muhojirlari tashkiloti viloyat kasaba uyushmasi bilan shartnoma asosida hamkorlik qiladi. Bu juda dolzarb va kerakli ish, chunki migrantlar aholining eng huquqsiz qatlamiga aylanib qolgan hech kim uchun sir emas, deydi Volgograd kasaba uyushmalari ittifoqi rasmiysi Igor Kozlovtsev. Volgograd viloyat kasaba uyushmasi ittifoqi ma'lumotiga ko'ra, muhojirlarning yangi uyushmasi Rossiya konstitutsiyasi, qonunchiligi va umum qabul qilingan xalqaro huquq normalariga muvofiq ish yuritadi. Lekin bu tashkilot nafaqat o'zbekistonlik, balki Volgograd viloyatiga mehnat qilgani kelayotgan barcha migrantlar huquqlarini himoya qilishga mo'ljallangan va shu sababli uni yurtdoshlar deb nomladik, deydi Yurtdoshlar mehnat muhojirlari ittifoqi kasaba uyushmasi rahbari Boris Gext.
В уставе указано, что членом может быть любой гражданин, даже Российской Федерации. Пожалуйста. Около 90 человек участвует.
Низомимиз бўйича уюшмага истаган киши, ҳатто Россия фуқароси аъзо бўлиши мумкин. Бунинг учун ягона талаб қўйилади. Аъзоликка даъвогар шахс Rossiya hududida qonundan qaytdan o'tgan bo'lishi shart. Bizning ta'sis majlisimizda 90 ga yaqin odam ishtirok etdi. Bu boshlanishi. Tashkilotimizning asosiy maqsadlaridan muhojirlarning iqtisodiy va ijtimoiy, kerak bo'lsa siyosiy huquqlarini himoya qilishdir. Soddaroq qilib aytsak, biz shartnomalar tuzish, sud va boshqa davlat organlarida vakillik qilish, yuridik maslahatlar berish va hokazolar bilan shug'ullanamiz. Faoliyatimiz doirasida mahalliy migratsiya xizmati, ichki ishlar, shahar va viloyat ma'muriyati bilan hamkorlikda ish olib borish rejalashtirilgan. Ishonchim komilki, yaqin kelajakda biz Volgogradda mehnat muhojirlari huquqlarining toptalishiga qarshi tura oladigan kuchli tashkilotga aylanamiz. Deydi Ozodlik radiosi bilan bo'lgan muloqotda Yurtdoshlar mehnat muhojirlari ittifoqi kasaba uyushmasi rahbari Boris Gext. Boris Gext kasaba uyushmasi olib borayotgan faoliyat bilan bir qatorda Volgogradda o'zbeklar ittifoqini ham boshqarishni davom ettirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda Volgograd viloyatida rasman qaytga olingan 25 ming mehnat muhojiridan 17-20 mingini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Yurtdoshlar kasaba uyushmasi rahbariyati qisqa vaqt ichida bir necha ming a'zoga ega bo'lishiga ishonishini bildirmoqda. Volgograd federal migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2010 yilda Volgograd viloyatida qisqarib borayotgan kvotalar miqdori 18 mingni tashkil etdi. Vaholanki viloyatda ishchi migrantlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Volgograd viloyatida asosan Ozarbayjon, Tojikiston va Vietnam mamlakatlaridan kelgan muhojirlar mehnat qilgan bo'lsa, so'nggi 2-3 yil davomida bu yerda o'zbekistonlik mardikorlar soni keskin oshgan. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning bu mintaqasida o'zbekistonlik mehnat muhojirlari asosan fermer xo'jaliklarida mehnat faoliyatiga jalb qilingan. Volgograd viloyatida 70%dan ortiqroq qishloq xo'jaligi mahsulotlari mehnat muhojirlari tomonidan yetishtirilar ekan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.